Oke. Okay. Nah, tadi kontroversi nick. Wah, nick semua orang yang punya nick akan membayar otomatis bayar pajak.
Bayi baru lahir dipajakin bilangnya kan, gitu kan.
Bayi kan udah ada nick-nya kan?
Iya, masa langsung dikenain pajak?
Anak-anak kalau lihat kartu keluarga kita itu kan semua ada nick-nya. Yeah. Apakah semua itu harus bayar pajak?
Kan pajak, kita kembali lagi di Celoteh 180 podcastnya Kanwil DJB Jawa Tengah 2.
Jadi gini star, ya ininya ya.
Setara kita masih.
Setara. Dengan fiskus dan wajib pajak.
Dengan fiskus dan wajib pajak. Setara antara hak dan kewajiban perpajakannya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong kemarin kita absen berapa hari nih nggak rilis ini ya Pak ya?
Hampir 2 minggu ya.
2 minggu. Karena ada kesibukan yang nggak bisa kami tinggalkan ya. Kebetulan karena tugas utama sebagai seorang ASN tetap harus dijalankan selain kita ya
mulia sekali.
Nah, kebetulan di sela-sela kami kemarin absen berapa hari ada hal yang cukup luar biasa nih.
Wah, ini bukan hanya luar biasa, ini menurut saya sensasional.
Oh, sensasional. Wow. Cukup fenomenal. Karena ini mengukir sejarah baru ternyata waktu itu ya.
Betul. Dan ini ada nyambungnya dengan podcast kita
yang kemarin-kemarin. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas tentang RUU KUP gitu kan. Ya. Ternyata di tengah pembahasan dengan DPR, RUU KUP itu berubah. Diubah ya, Pak ya?
Betul.
Diubah. Berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa disingkat RUU HPP gitu.
Ya, betul sekali. Berubah. Kenapa berubah?
Nah, berubah.
Kenapa berubah?
Nah, ini yang mau kita bahas nih.
Ya, ini yang mau kita bahas sama nanti kita bahas juga beberapa item yang diatur dalam RUU HPP,
HPP itu
ini,
tadi
termasuk yang menimbulkan cukup banyak kontroversi selama ini.
Betul. Jadi memang kemarin RUU KUP itu kan sempat kita sempat DJP lempar dulu lah ibaratnya cek ombak gitu ya.
Betul. Ini karena memang proses pengundangan itu harus melibatkan masyarakat.
Betul.
Nah, nanti kita lihat ini karena input dari masyarakat
banyak masukan ternyata.
Banyak, betul sekali.
Kawan pajak kemarin
ini, ya kawan pajak juga. Karena kita kan kemarin udah mengundang kawan pajak siapa yang punya masukan ya
komen aja ya, gitu kan komen gitu kan nah, mungkin ada banyak masukan. Betul. Nah akhirnya RUU KUP itu diubah dipoles lagi ya. Biar lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah mungkin Pak kita ulangi aja dulu lagi ya, kalau kemarin kan di RUU KUP itu kan ada beberapa asas ya Pak ya, ya. Kalau di RUU HPP ini masih ada apa enggak Pak yang kemarin
tetap
itu?
Sama
tetap jadi, sama ya oke.
Jadi kenapa namanya diubah dari RUU KUP menjadi
HPP.
RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena yang pertama itu banyak sekali aturan dalam RUU ini ya. Yang tidak hanya ruang lingkupnya di ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP.
Seperti dia nyebrang.
Ada banyak ya. Ini disebut banyak orang bilang ini adalah omnibus law-nya perpajakan.
Yes.
Omnibus karena tidak hanya mengatur KUP, satu undang-undang KUP tapi juga undang-undang PPH.
Kena juga ya.
Undang-undang PPN. Kemudian ada pajak karbon.
Pajak karbon.
Kemudian nanti ada mengubah juga undang-undang cukai.
Terempet juga. Ya. Berarti prediksinya kemarin benar, cuman ini agak diubah dikit gitu ya.
Betul. Jadi namanya lebih disesuaikan. Nah, kalau hanya RUU KUP orang kesannya hanya undang-undang KUP
saja. Nah,
ternyata tidak.
Tidak. Ya, asasnya masih sama, Pak.
Sama. Yang pertama, sistem perpajakan kita itu harus adil.
Oke, nah, harus adil.
Kemudian harus sederhana.
Sederhana enggak jelimet.
Betul. Harus efisien.
Efisien.
Efisien artinya biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari pajak yang dikumpulkan. Iya. Kemudian kepastian hukum, ya. Jadi tidak diharapkan dengan undang-undang ini pelaksanaan hak dan kewajiban pajak masyarakat itu pasti.
Nah, itu tuh.
Tidak terlalu banyak. Oh, ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya?
Udah dipajakin, pajakin lagi.
Betul. Gitu kan. Kemudian rancangan undang-undang HPP ini memiliki asas manfaat,
memberikan
manfaat kepada masyarakat, terutama ini kepada masyarakat. Menengah ke bawah. Nanti
UKM
kita lihat
ya. UKM ya.
UKM.
Oke. Terutama UKM nih, kawan pajak.
Dan terutama undang-undang ini pasti untuk kepentingan nasional.
Oke.
Kepentingan nasional dalam artian pajak sebagai sumber pembiayaan utama
APBN.
Betul. Oke. Dan jangan lupa kawan pajak. Sekarang defisit anggaran kita kan sekitar 5,7% ya, 5 sampai 6% Tetapi dengan amanat undang-undang itu harus kembali ke di bawah 3% tahun 2023. Jadi memang kita butuh basis perpajakan yang kuat.
Oh iya.
Nah, supaya defisit anggaran kita bisa kembali di bawah 3% okay. tahun 2023.
Berarti memang ini dibikin sebagai apa ya? Sebagai persiapan untuk mencapai tujuan itu tadi. Nah,
betul.
Masalah tujuan nih Pak, tujuannya sebetulnya apa sih Pak? Kan udah ada undang-undang yang KUP. Kenapa kita harus kita harmonisasi semuanya gitu?
Nah, ini memang kalau dibilang kebetulan ya, mungkin juga kebetulan ya, karena memang rencana reformasi perpajakan itu sudah ada setelah jauh sebelum adanya COVID. Ya, ketika Mas Wisnu ingat
masih normal
amnesti pajak.
Oh iya,
TA
tahun 2015 TA, itu ya.
2015-2016. Kemudian di situ undang-undang TA itu mengamanatkan bahwa harus diadakan reformasi
perpajakan.
Nah, ini pengundangan ini adalah bagian dari amanat itu.
Oke, okay,
oke. Jadi memang untuk meningkatkan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Ya, tadi saya bilang
sebelum COVID.
Betul. 2023 nanti kita harus kembali ke 3%. Defisit anggaran di bawah 3% artinya pembiayaan atau pendapatan negara itu benar-benar harus ditingkatkan.
Oke. Okay.
Kemudian ya tentunya mengoptimalkan penerimaan negara.
Tentunya dong.
Betul. Kemudian tadi seperti asasnya tadi pasti hukum. Nah,
mewujudkan
sistem perpajakan yang adil dan yaitu berkepastian hukum.
Jadi nah, jangan sampai kalau yang dulu tuh kan ada istilah berburu di kebun binatang itu kita libas pakai RU ini.
Iya,
jangan sampai terulang
iya,
lagi.
Betul.
Atau masa sih yang kecil-kecil itu nggak dipajakin padahal dia mungkin bisa ikut berpartisipasi meskipun sedikit gitu kan.
Betul.
Hanya orang-orang itu aja gitu ya Pak.
Nah,
mungkin
untuk
mewujudkan ya, rasa adil itu kali ya.
Jadi ibaratnya kalau kita mau bergotong royong
ya bareng-bareng.
Ini bareng-bareng.
Enggak cuma sekelintir orang aja.
Betul. Gitu kan. Jadi yang mampu mikulnya berat ya dikasih yang agak berat. Yang mampu mikulnya dikit dikasih yang sedikit juga.
Ya,
Oke, jadi di undang-undang ini juga nanti kita bahas nih kawan pajak ya yang santer ada teks amnesti jilid 2.
Oh, iya.
Itu enggak ada itu.
Oh, itu menarik tuh.
Di undang-undang ini enggak ada itu teks amnesti jilid 2. Nanti adanya adalah program pengungkapan sukarela.
Wah, bedanya apa Pak sama teks amnesti ya?
Nanti kita bahas.
Oh, oke. Okay. Ini ya. Oke, berarti memang ada tujuan yang bersinambungan dan berhubungan dengan sebelumnya Pak.
Betul.
Jadi bukan jadi gini loh kan pajak. Kadang kan orang mindsetnya oh ini pemerintah karena kurang duit terus bikin undang-undang baru biar apa ya biar menutup
sebenarnya duit.
Itu sebenarnya enggak karena ini sudah lama dibuat dan direncanakan.
Betul.
Bahkan sejak sebelum adanya pandemi COVID-19.
Tetapi memang adanya
COVID-19
ini
menjadi salah satu pertimbangan.
Betul, salah satu faktor yang lebih mendorong. Oh betul, ini sistem perpajakan kita ini harus lebih diperkuat karena ternyata saat pandemi pajaklah yang menjadi andalan.
Nah itu kan.
Pajak yang menjadi andalan.
Ternyata pajak yang kamu pajak bayarkan itu menjadi andalan.
Betul dan pajak yang menjadi andalan itu ya ini keikutsertaan dari semua sahabat pajak
gitu. Terus kalau isinya sendiri Pak di RUU apa harmonisasi peraturan perpajakan
Oke,
ini
karena tadi
beda apa enggak sama yang kemarin-kemarin kita bahas? Kemarin kita bahas RUU KUP kan udah wah ini
ternyata. Kalau saya katakan persentasenya sekitar 80-90% sama yang kita bahas kemarin ya.
Oh gitu ya.
Ada beberapa yang
beda.
Lanjut pembahasan, ada yang disesuaikan, ada yang dibatalkan.
Oke.
Ya, jadi kemarin ada kita sempat isu-isu bagaimana pajak karbon, apakah lanjut di sini, bagaimana itu cukai plastik, lanjut nggak di sini. Kemudian AMT, ya ada yang ingat nggak AMT? Kalau belum nanti lihat podcast kita yang kedua atau ketiga ya. Nah, AMT, alternatif minimum tax, itu lanjut nggak?
Lanjut ya. Kalau yang itu Pak, kemarin kan banyak pemberitaan tentang katanya NIK mau dijadikan NPWP, masuk itu di situ?
Nah, masuk.
Masuk. Oh, masuk. Nah, gimana tuh Pak ceritanya, Pak?
Jadi kemarin saya di naik Grab ini, Mas Wisnu, langsung ditanyain sama supir Grab, "Bapak kerja di mana?" "Kerja di pajak." "Oh, itu ya, Pak. Sekarang kalau punya NIK harus bayar pajak ya."
Yo, gitu. Ah. Ya itu kan bisa menjadi ini.
Betul.
Mispersepsi,
Pak, di masyarakat. Jadi memang di RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini walaupun RUU ini sudah disetujui.
Oke, sudah disetujui ya. DPR.
DPR. RI. Langkah selanjutnya adalah menunggu pengundangan. Artinya kalau bisa saya bilang tinggal diteken nama Pak Presiden.
Oh, gitu ya. Oke, oke, oke.
Jadi tapi sebelum diteken kita nyebutnya masih RUU.
RUU ya, belum jadi undang-undang gitu.
Betul. Oke. Okay. Nah, tadi kontroversi NIK. Wah, NIK dan semua orang yang punya NIK akan membayar otomatis bayar pajak.
Bayi baru lahir dipajakin bilangnya kan, gitu kan.
Bayi kan udah ada NIK-nya kan.
Iya, masa langsung dikenain
pajak. Anak-anak kalau lihat kartu keluarga kita itu kan semua ada NIK-nya. Yeah. Apakah semua itu harus bayar pajak?
Ternyata?
Ternyata tidak.
Ya, tidak.
Tidak. Jadi
valid ya?
Valid.
Kenapa? A1 nih valid.
Iya. Kenapa kenapa logikanya pengaturannya gini Mas Wisnu, bahwa betul NIK akan dijadikan NPWP. Okay. Tetapi itu hanya sebagai sarana administrasi. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak,
okay,
dan dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, nanti tidak dikasih nomor yang berbeda.
Tapi sama.
Tapi dikasih nomor yaitu NIK-nya.
Oh, NIK gitu.
Itulah yang akan berfungsi sebagai NPWP-nya.
Berarti nggak langsung aktif?
Ya, nggak serta-merta punya NIK langsung aktif jadi NPWP dan harus membayar pajak. Enggak. Jadi tetap ada syarat-syaratnya. Yang pertama ya tentunya sudah dewasa,
okay,
ya, umur 18 tahun. Yang kedua, ya dia mendapatkan penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak.
Oh, ya berarti gini loh, artinya masyarakat tidak perlu khawatir, kan pajak tidak perlu khawatir dan justru malah menurut saya ini lebih memudahkan karena kita nggak perlu, kalau sekarang kan kita masih harus daftar NPWP ke kantor pajak.
Nah, terus harus bawa kartunya itu, jadi dompet kita tambah tebel. Saya saking tebelnya itu sobek, bukan karena isi duit yang banyak,
karena kartu.
Tapi karena kartunya, NPWP lain, kartunya,
KTP lain,
KTP lain.
SIM lain.
Nah nantinya ini mungkin kita harap menjadi langkah awal, yang pertama NPWP dulu sama NIK yang disatuin ya.
Lama-lama nanti mungkin semuanya jadi satu.
Ya, kan praktis banget kalau cuma satu
gitu
nomor ya. Itu jadi itu tidak perlu khawatir.
Memudahkan malah ya, lebih simpel.
Betul, jadi nggak perlu khawatir saya punya NIK harus bayar pajak.
Enggak.
Harus ada syarat namanya subjektif dan objektif. Kalau punya penghasilan, otomatis bayar pajak. Belum tentu. Nah, harus melewati namanya PTKP.
Soalnya
penghasilan
kan,
tidak kena pajak.
Soalnya kan gak lucu juga misalkan saya punya anak 11 terus lahir harus dipajakin. Terus saya harus nanggung anak bayi saya 11 bayar pajak. Iya. Kan gak gitu juga kan.
Betul.
Logikanya.
Betul. Okay. Jadi intinya nanti
terjawab nih.
Betul, mengintegrasi antar sistem perpajakan dan mempermudah ya. Seperti kata Mas Ibnu, mempermudah orang pribadi untuk dapat NPWP kalau dia sudah memenuhi syarat-syaratnya.
Terus apa lagi Pak yang ini nih?
Nah, kemudian yang diatur lagi ini ada penurunan sanksi ya, penurunan sanksi administrasi ya.
Singkat aja Pak, kira-kira gimana?
Kemarin kan diatur kalau kurang bayarnya ada sanksi administrasi 50% misalnya yang kurang dibayar. Nah, sekarang itu pakai bunga ya, pakai bunga acuan. Jadi enggak 50% itu jauh di bawah itu, nanti ada hitungannya.
Intinya lebih berpihak kepada wajib pajak. Jadi artinya DJP misalkan ada orang enggak bayar, DJP enggak memberatkan juga dengan bunga yang lebih gede gitu
kan ya. Kan kemarin ada itu bunganya 2%
kalau,
sebulan.
Kalau yang itu loh, kalau misalkan orang yang benar-benar melanggar terus penyidikan, terus itu kan bunganya gede banget
ya. Ya, itu nah, sudah diatur nanti sanksinya lebih rendah
daripada.
Jadi intinya RUU ini lebih memberikan kesempatan pada wajib pajaknya.
Oh, okay,
jadi misalnya walaupun tadi ada indikasi pelanggaran pidana ya, tetapi kalau belum sampai pada tahap SPHP, itu masih bisa nih, oh saya salah kemarin, walaupun sudah diperiksa nih, tapi belum SPHP namanya, belum disampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dia masih bisa
sendiri.
Dan sanksinya itu lebih rendah daripada
setelah SPHP. Oke, cukup ini sih. Kalau yang kuasa tuh gimana Pak? Tadi,
nah,
Pak?
Kalau kuasa dulu kan ada aturannya bahwa aturan menjadi, misalnya ini saya, Mas Wisnu, saya tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban perpajakan saya, tapi saya ini wajib pajak, saya nggak mampu, saya ngasih kuasa ke Mas Wisnu, tolong dong menjadi kuasa saya pakai surat kan. Nah itu dulu syaratnya seabrek-abrek, harus brevet lah, harus inilah, harus itulah, susah ya, susah. Nah, diamanatkan oleh MK waktu itu bahwa undang-undang itu tidak boleh membatasi seseorang dalam mencari mata pencaharian.
Oke.
Okay. Nah, dan sehingga diatur dalam undang-undang APP ini, siapa saja asal punya kompetensi pajak boleh menjadi kuasa wajib pajak.
Oke.
Okay. Tetapi kalau misalnya kuasanya itu adalah suami istri atau keluarga sedara semenda sampai derajat kedua, itu nggak perlu klausul kompetensi pajak. Jadi mau dia ngerti pajak atau enggak, dia bisa menjadi kuasa asal dia itu tadi suami istri atau keluarga sedara atau semenda sampai derajat kedua.
Artinya kalau masih keluarga masih bisa.
Masih bisa pajak. Walaupun tidak ngerti pajak.
Saya kakaknya, saya adiknya masih bisa. Yang
pakai
penting
surat kuasa.
Pakai surat kuasa.
Okay. Jadi nggak dibatasi lagi. Oh, harus ini harus itu.
Kalau yang itu Pak, yang buat UMKM sendiri ada nggak Pak?
Nah
yang
ini penting sekali.
Kan yang sebetulnya gini loh. Kalau pajak itu kan kalau yang untuk orang-orang kaya mungkin mereka it's okay lah. Tapi kalau UMKM demi pemerataan itu mungkin kan harus ada perlakuan khusus gitu
ini Pak. Ini nanti ya. Makanya Mas Wisnu, podcast kita kali ini tentang undang-undang APP mungkin bisa 2 atau 3 seri kita bahas.
Ini kita bahas aja. Iya.
Jadi karena tentang keadilan ini sangat diperhatikan di RUU ini. Jadi nanti kita lihat tuh, orang kaya akan dipajakin lebih, sementara yang penghasilannya kurang itu akan dipajakin lebih sedikit.
Iya, harus angkut, harus angkut.
Yang pertama, pajak terhadap UMKM. Okay. Selama ini sampai dengan 4,8 miliar yang kita kenal namanya dengan
PPA final,
PPA final atau PP23 itu harus membayar 0,5%.
Iya,
0,5%. Walaupun dalam masa pandemi itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, dengan undang-undang ini, dengan RUU HPP ini, nanti yang penghasilannya sampai dengan 500 juta UMKM, itu nggak perlu bayar yang 0,5 itu.
Oh ya.
Nggak perlu. Iya, jadi kemarin ya, mbok-mbok yang di pasar itu
tetap
kan selama ini bayar kan 0,5. Sekarang kalau omsetnya nggak sampai 500 juta setahun, nggak perlu.
Setahun ya Pak ya?
Ya setahun, 500 juta bagi 12 berapa itu ya? Kira-kira
ya
berapa juta? Ayo
30-an lah kira-kira ya, 30-an juta lah ya, 30-40-an juta ya.
Nanti kawan pajak hitung ya penghasilannya. Kalau yang usaha UMKM dengan penghasilan di bawah 500 juta itu tidak lagi akan membayar pajak walaupun hanya 0,5%, enggak.
Omsetnya itu ya?
Omsetnya,
itu. Berarti mungkin kalau misalkan ya kalau misalkan usahanya jualan ayam gitu, yang kecil-kecilan, jualan sayur, mungkin nggak sampai 500 juta setahun Pak, nggak perlu bayar pajak.
Nggak perlu, walaupun selama ini, selama pandemi itu ditanggung pemerintah.
Tanggung pemerintah.
Tapi nanti kedepannya nggak perlu lagi.
Nggak perlu lagi, bayar.
Yang sampai dengan 500 juta.
Nah, yang menarik lagi, kemarin kita udah bahas masalah AMT, Alternatif Minimum Tax, ternyata katanya dianulir Pak, betul nggak?
Ya, di undang RUU ini, pemberlakuan penerapan AMT ini dibatalkan. Ya, jadi kemarin kan kita bahas tuh ada beberapa perusahaan yang rugi terus, kok tetap jalan. Nah, pemerintah kan berencana memajaki itu yang di rancangan awal RUU ini.
Batasan bawahnya ditentukan. Ya.
Nah ternyata itu dibatalkan. Pertimbangannya adalah ya termasuk keberpihakan kepada usaha kecil. Bagaimana dengan usaha kecil yang benar-benar rugi?
Oh iya. Karena nanti kalau misalnya itu diberlakukan, sapu jaga juga.
Ya, itu kena juga.
Kena juga gitu kan.
Nah, terus pertanyaannya kan kemudian, lalu gimana memajakin yang tadi, yang sengaja bikin rugi bertahun-tahun tapi jalan terus, ini perusahaan-perusahaan besar ya, kok rugi? Nah, nanti akan diatur lebih lanjut, itu penerapannya sesuai dengan pasal 18 ayat 3 di RUU ini.
Okay.
Nanti dilihat kewajaran usahanya, kelasiman usahanya bagaimana. Tetap akan dicari jalan untuk memajaki yang nakal-nakal ini.
Nah,
tetapi
nanti
khusus untuk AMT ini dibatalkan dulu.
Oke, jadi mungkin cukup menarik nih ya kawan pajak. Mungkin masih ada yang belum kita bahas, nanti kita bahas.
Masih banyak. Jadi mungkin
di bagian kedua aja. Ini part 1. Okay. Ya.
Tapi part 1 nanti sampai part 3 ini kayaknya.
ini ya enggak apa-apa, kita part 3. Tapi enggak bosan kan ya kalau saya sama Pak Timon? Soalnya kemarin rencana mau ganti narsum tapi narsumnya sementara masih ada kegiatan lainnya Pak Timon.
Ya enggak apa-apa, intinya selama kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat
buat itu
sahabat pajak, kita tetap semangat.
Jangan lupa juga subscribe terus follow. Dengerin juga yang di Spotify juga ada Pak.
Iya, Spotify juga ada. Sama sih. Sama. Tapi kalau lewat YouTube kan bisa lihat orang.
Bisa lihat orangnya. Orang ganteng-ganteng ini. Oke. Mungkin kamu ada lagi?
Komen komennya mau nanyain apa ya?
Nah itu.
Nanti di sesi-sesi berikutnya akan kita bahas tuh yang tadi isu-isu teks amnesti.
Nah itu tuh.
Sebetulnya. Ada beneran nggak? Katanya dulu teks amnesti terakhir tuh ada lagi.
Ada ya, lagi.
Kita jelaskan.
Jangan-jangan ganti nama doang nih. Nah, kan banget gitu ya. Oke, kawan pajak, mungkin episode kali ini cukup. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian kedua biar nggak terlalu panjang ya. Oke.
Oh, oke. 180.
See you, bye-bye. Amin.